Еврорадио.фм.
Петарда. 5 вибухових темов на Еврорадио.
Вітаю! Гэта праграма «Петарда». Цягам 30 хвілін мы абмяркуем 5 галоўных падзей 9 кастрычніка. Нашыя тэмы. Прэс-служба Ціханоўскай назвала інцыдэнт у дацкім парламенце звычайным пранкам. Валанцёрская кампанія «Байкавід-19» не будзе аднаўляць сваю дзейнасць. Нобелеўскую прэмію міру прысудзілі харчовай праграме «ААН». А зараз пра гэта і іншае больш падрабязна.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
У Светланы Ціханоўскай не была запланаваная сустрэча з дацкімі дэпутатамі. Так яе прэс-служба пракаментавала інцыдэнт у парламенце Даніі. Замест Ціханоўскай у пасяджэнні па Zoom цягам 40 хвілінаў удзельнічаў іншы чалавек. Хто гэта быў, невядома. Цяпер праводзіцца расследаванне. Па словах Ганны Красулінай, прэс-сакратаркі Светланы Ціханоўскай, на 6 кастрычніка, калі адбыўся інцыдэнт, у яе ўвогуле не было запланавана ніякіх сустрэч з дацкімі дэпутатамі. Гэта звычайны пранк, дадала Красуліна. Падчас сустрэчы не абмяркоўвалася нічога, што магло б паставіць пад пагрозу знешнюю палітыку Даніі.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Валанцёрская кампанія «Байкавід-19» не будзе аднаўляць сваю дзейнасць падчас другой хвалі каранавіруса. Пра гэта яе ініцыятары паведамілі ў соцсетках. Па іх словах, яны пераканаліся, што ўзаемадзеянне з беларускай дзяржавай немагчымае. Улады зачынілі пляцоўку «Мола-мола», дзе збіраліся грошы на валанцёрскую дзейнасць. Зручны і празрысты збор сродкаў у Беларусі цяпер арганізаваць немагчыма. Сузаснавальнікі «Байкавід-19» Андрэй Стрыжак і Андрэй Ткачоў былі вымушаныя з'ехаць з Беларусі ў сувязі з пераследам з боку уладаў. Прычым Ткачоў быў збіты пры затрыманні на мірнай акцыі пратэсту і зазнаў катаванні. Ініцыятары «Байкавід-19» прапануюць беларускім чыноўнікам вызначыцца з прыярытэтамі. Калі хапае на вадамёты і сістэмы бар'ер, то павінна хапаць грошай і на ШВЛ, і кіслародныя канцэнтраты. Калі хапае рэсурсу надзець балаклаву або маску на кожнага сілавіка, значыць, ёсць грошы на медыцынскія маскі і рэспіратары. Калі хапае грошай аплачваць шматмесячныя дзяжурствы сотням амапаўцам, значыць, хапае на зарплату і звышаплату працы патрэбнай колькасці медработнікаў. Яны адзначаюць, што сёння сітуацыя адрозніваецца ад вясны 2020 года. Сродкі індывідуальнай абароны ўжо ёсць у продажы, і на іх трэба проста вылучыць бюджэт. Днямі Міністэрства аховы здароўя прызнала, што ў Беларусі прыйшла другая хваля каранавіруса. Колькасць новых выпадкаў захворвання штодня расце.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
9 кастрычніка ў Стокгольме паведамілі, хто сёлета стаў лаўрэатам Нобелеўскай прэміі міру. Яна была прысуджаная сусветнай харчовай праграме ААН. Як тлумачаць арганізатары, прэмію прысудзілі за намаганні харчовай праграме ААН па барацьбе з голадам, за яе ўнёсак у дасягненню міру у зонах канфлікту і за дзейнасць у якасці вядучай сілы ў дзеяннях па прадухіленні выкарыстання голаду як прылады вайны і канфліктаў.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
У інтэрнэце з'явіўся трэйлер спектакля «Тутэйшыя», які паставілі акторы купалаўцы. Неўзабаве адбудзецца і онлайн-паказ.
«Тутэйшыя сцэна першая!»
«А вам кінулі на той, што кажа, і жыліць сваім адумам, а? Колесць регістратар Нікіті Зносілов! Каму вы прыносілі карысць, калі што стаялі?»
«Вельмі цікава з вамі пазнаёміцца!»
«У кого? Шагу!»
Прэм'ера «Тутэйшых» у новай пастаноўцы планавалася ў Купалаўскім тэатры сёлета ў верасні. Аднак большая частка актораў сышла з тэатра, падтрымаўшы свайго звольненага дырэктара Паўлу Латушку, таму паказ не адбыўся. 6 кастрычніка купалаўцы правялі ў Мінску закрытую генеральную рэпетыцыю спектакля. Акцёры ў сваім звароце кажуць: «Можна забраць у нас будынак, але ў нас нельга забраць Янку Купалу. На вялікіх ростанях перамен мы адзначаем стагоддзе тэатра. За нашымі спінамі пакаленні купалаўцаў. Перад нашымі вачыма вы, нашы гледачы». Рэпетыцыя «Тутэйшых» адбылася, і мы рады паведаміць, што відэапрэм'еру мы пакажам усім беларусам. Бо мы ані з усходу, ані з захаду. Мы тут і цяпер. Пра 100 гадоў пасля напісання гэта ўсё яшчэ неверагодна актуальная гісторыя пра нас саміх. І толькі нам вырашаць, якім будзе фінал. Прэм'ера «Тутэйшых» пройдзе 12 кастрычніка о 19 гадзіне на YouTube-канале «Купалаўцаў».
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Намеснік старшыні Савета Рэспублікі Анатолій Сашенка пайшоў на самаізаляцыю праз COVID-19. На жаль, другая хваля COVID не прымусіла сябе чакаць, напісаў ён у Фейсбуку. Анатолію Сашенку 54 гады. Раней ён займаў пасаду кіраўніка Мінаблвыканкама. Ісаченка піша, што наша галоўная задача – засцерагчы сябе, родных і блізкіх. Гэта асабістая адказнасць і дысцыпліна кожнага з нас. Пры гэтым шырока вядома, што ні ў доме ўрада, ні ў парламенце практычна ніхто не носіць маскі. Бо гэта не прынята ў асяроддзі Александра Лукашэнкі.
Штодзённая праграма «Петарда».
Гэта былі галоўныя падзеі дня ў праграме «Петарда». Заставайцеся з намі.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.